Etusivu. Parhaat puheenaiheet.
Kuuntelet YleX Etusivua. Mun nimeni on Anni Huttunen. Ja kohta syvennytään siihen, että millaista on olla mies. Ja koska minä en itse identifioidu mieheksi, niin studioon saadaan tämän kysymyksen perkaamiseen nyt apuja. Tänne tulee aivan pian siis kirjailija ja kriitikko Juhani Brander, joka on hiljattain kirjoittanut kirjan nimeltään Miehen kuolema. Ja sitä voisi ehkä kuvailla semmoiseksi omakohtaiseksi esseepohdinnaksi siitä, että mitä ongelmia miehenä olemiseen liittyy. Miksi miehen pitää olla urheilullinen? Miksi monet miehet ahdistelee seksuaalisesti? Miksi miehet ei puhu tunteista? Ja miksi miehuuden mallit on aika kapeita edelleenkin? Nyt disclaimer kaikille sinne aalloille. Kukaan ei väitä, en minäkään, että myös muut sukupuolet ei voisi vaikka olla väkivaltaisia tai ettei muut sukupuolet voisi myös kokea ahdistusta omaan sukupuoleen liitetyistä leimoista ja stereotypioista, mutta Etusivussa me keskitytään nyt kuitenkin Juhani Branderin kanssa nimenomaan miehiin ja miehuuteen ja kysytään häneltä esimerkiksi sitä, että miksi semmoinen lause kuin pojat on poikia pitäisi kieltää rikoslaissa? Kuuluu sulle. Täällä studiossa mun kanssa on nyt kirjailija ja kriitikko Juhani Brander, moikka!
Hyvää iltapäivää.
Kiva, kun pääsit paikalle kaikista poikkeustilanteista huolimatta. Sä oot siis kirjoittanut esseekirjan Miehen kuolema, ja siinä sä sanot muun muassa, että pojat on poikia, lausahdus pitäisi olla semmoinen, joka olisi rikoslaissa kielletty, niin avataan tällä tämä meidän keskustelu. Miksi sä ajattelet tälleen?
No, se tarkoittaa käytännössä sitä, että pojille, kasvaville miehille asetetaan kohtuuttomia rooliodotuksia hyvin varhain. Ja heillä annetaan myös tiettyjä niin sanottuja vapaalippuja siinä, millaista on toimia oikeanlaisena miehenä ja poikana. Tämä nyt näkyy esimerkiksi koulumaailmassa hyvin, hyvin keskeisesti, että pojilla ja tytöillä oli minun kouluaikana täysin eri säännöt. Me saatiin olla paljon enemmän vapaampia ja ilmaista itseämpiä ja saatiin olla villejä ja häiriöksiä. Meidän persoonamme saivat kypsyä ja kehittyä paljon sanotaanko ilmaisuvoimallisemmiksi kuin tyttöjen.
Joo, mä se kyllä on, niin. Tunnistan tuon saman myös omista kouluvuosistani.
Kyllä, ja tämä nyt sitten näkyy varsinkin, jos nyt ajatellaan institutionaalisesti ja kasvatuspsykologisesti, niin millainen haitta siitä on. Siinä on sellainen haitta, että pojathan alisuorittaa hirveästi ja silloin, kun heidän pitäisi ylisuorittaa, he alisuorittavat tai eivät suorita ollenkaan.
Joo.
Ja sen takia juuri tämä on yksi sellainen hyvin dogmaattinen ja ongelmallinen muoto, mitä ei missään sanota ääneen, mutta se jotenkin otetaan semmoisena itseymmärryksen muotona.
No tuossa sä puhuit vähän sun omista kouluvuosista jo, ja tämä koko Miehen kuolemahan on aika tämmöinen omakohtainen kuvaus siitä, että millaista on kasvaa mieheksi, mutta sen lisäksi myös semmoista yleistä pohdintaa siitä, että miten meidän yhteiskunta näkee ja kohtelee miehiä. Ja se kuva on aika synkkä, tai jos nyt vähän kärjistää, niin sun kirjan mukaan niin näistä miehistä ehkä me meidän yhteiskunnassa tupataan muovaamaan jotenkin aika aggressiivisia ja kukkoilevia, vähän semmoisia machojäbiä, jotka ei näytä tunteita, mutta ahdistelee seksuaalisesti naisia ja jopa muita miehiä. Ja niin kuin, okei, pientä kärjistystä, mutta about näin. Ja sitten jos tästä mallista poikkeaa, niin sitten on leima ottassa. Niin onks miehuus sun mielestä jotenkin vaan semmoinen pakkopaita? Eiks oman sukupuolen pitäisi olla jotenkin semmoinen ilon lähde?
Se on aina ongelmallista, jos me ajatellaan joko tai ajattelun kautta mitä tahansa kategorista määrettä. Miehuus voi olla erittäin hyvä asia tai se voi olla huono asia, mutta feministen kritiikkihän on hyvin pitkälle ja mun mielestä hieman liian ongelmallisena nähnyt sen, että miehuus tarjoaisi vain etuoikeuksia, että se olisi joku liikkumaton monoliitti. Näinhän ei ole. Miehetkin kärsivät monella tapaa, mutta näkyykö se tai ei. No siinä mielessä tietysti se voi olla hyvin suojaavakin pakkopaita, että tällaiset tietyt rooliodotukset voivat tarjota suojaa ihmiselle, joka ei oikein tiedä, miten olla, miten käyttäytyä tai olenko mä riittävä tällainen. Sitten kun hän adaptoi tiettyjä malleja omaan käyttäytymiseensä, niin se voi olla semmoinen tietty suoja.
Joo. Hirmu kiinnostava ajatus, pakkopaita suojana. Mä en ollut ehkä itse tullut edes ajatelleeksi sitä noin päin. Pystytkö sä vähän selittää sitä, että miksi sä halusit kirjoittaa tämmöisen kirjan, joka on jonkunlainen ehkä maskuliinisuuden itse ruoskinta, kun tämä kirjan nimikin on Miehen kuolema?
No, Miehen kuolema nyt viittaa tämmöisen symbolisella tasolla siihen, että mitään uutta ja hyvää nyt ei ainakaan synny ennen kuin se vanha kuolee pois alta. Mutta sitten taas, onko se itse ruoskinta? Mä ymmärrän, että joku lukija voi sen niin kokea. Mä en sitä näe. Tämä on nyt mun tapa kirjoittaa näistä asioista tiettyjen tematiikkojen kautta. Mutta kyllä mä nyt sen myönnän, että siinä varmasti näkyy semmoinen tietty turhautuneisuus myös tällaista toksisia rajoittavia malleja kohtaan, mitä maskuliinisuuteen helposti liitetään.
Joo. No toi toksinen maskuliinisuus, minkä mainitsitkin, niin siitähän on viime vuosina kirjoitettu aika paljon, ja tämä kirja on aika lailla katsaus just siihen, tavallaan näihin miehuuden vahingollisiin ja ahistaviin puoliin, mutta eihän kaikki maskuliinisuus nyt varmaan kuitenkaan ole toksista tai kielteistä, niin haluaisitko sä jotenkin sanoa sun ajatuksia siitä, että mitä hyvää miehuudessa on?
No mä en edelleenkään ajattele sitä noin kategorisen lokeroinnin kautta, enkä tarkoita, että sinäkään ajattele, mutta tätä kysymystä voi myös tulkita tai purkaa niin, että maskuliinisuus itsessään ei välttämättä ole kiinnostava, vaan se, että me päästäisiin irti näistä kaksinapaisuudesta, miehisyydestä tai naiseudesta, mitä sisältää oikeanlainen maskuliinisuus, mitä sisältää oikeanlainen feminiinisuus, puhuttaisiin laajemmin universaalista ihmisyydestä ja siihen sitten voidaan liittää, että okei, nämä saattavat olla maskuliinisia ominaisuuksia tai eivät, mutta sekin on ylipäätään, nyt joku kokee maskuliinisuuden, minäkin koen maskuliinissa paljon hyvää, mutta se on aina subjektin yksilön neuvotteluvarainen asia, hän sen itse päättää ja tällaisia pitäisi niin kuin välttää, että mikä on hyvää tai huonoa maskuliinisuutta.
Me ollaan keskusteltu vähän Miehen kuolema -nimisestä kirjasta, joka Juhani Branderilta tuli. Siinä käsitellään paljon ja monesta näkökulmasta syvällisesti miehuutta, millaista on olla mies ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja miten monet miehet kuitenkin kärsii siitä, että ne miehuuden mallit on aika kapeita. Yksi konkreettinen esimerkki, mikä tässä tulee, on se, että sua itseäsi ahdistanut sellaiset tilanteet, jos seksi ei ole tehnyt mieli, mutta silti on tuntunut, että seksi pitää harrastaa, että olisi jotenkin oikea mies. Ja kyllähän nainenkin ehkä odottaa jollain tavalla sellaista käytöstä. Ja tämähän on todella ahdistava tilanne, minkä kuvaat tässä. Kuka sun mielestä lopulta voittaa siinä, että miehen roolit ja mallit on niin kapeita meidän yhteiskunnassa?
Ei siinä kukaan missään nimessä voita. Et se nyt on tosiaan, niin kuin sanoin, että se voi tarjota sellaisen suojarooli, minkä alle piiloutua. Tavallaan se on myös tietty anonyymiyden tila, että sä otat tietyn sukupuoliroolin itsellesi, niin sä myös peität jotain olennaista itsestäsi väistämättä, että jos sä toteutat vain näitä malleja, enkä mä sano, etteikö se nyt olisi muuttuva tila ja siinä olisi vivahteita, mutta jos me nyt ajatellaan feministisen kritiikin kautta, niin voidaan tietysti ajatella, että patriarkaatti hyötyy, koska se ylläpitää miesten dominanssia ja hegemoniaa, mutta mä uskon, että tämmöiset asiat on muuttumassa ja se, mikä patriarkaattikritiikkiin kuuluu ja pitää kuulla vielä enemmän, on se, että patriarkaatti itsessään luo lukemattomia erilaisia alistushierarkioita miesten välille myös. Miehet ei ole mikään hegemoninen ryhmä loppupeleissä. Se on yksi kirjan pointti myös, että se hegemonia peittää tämän miehisyyden moninaisuuden.
Tuosta jotenkin mun herää hirveästi ajatuksia tosta, mutta ehkä semmoista, mitä on mun mielestä vaikea laittaa jotenkin ihan konkretian tasolle. Sä kirjoittaisi kirjassa esimerkiksi näin. Mä vien tän nyt vähän silleen mun seuraavan kysymykseen jo, koska toivottavasti sen kautta ehkä saan jotain niin kun enemmän ajatuksia tähän. Mutta sä kirjoittaisi, että kun mies vapautuu maskuliinisuuden kahleista, niin maailma avautuu hänelle aivan uudella tavalla. Olisiko tää jotain semmoista vähän samankaltaista, mitä sä äsken tuossa tarkoitit puhumalla hegemonia?
Mutta siinä on nyt tietysti, että mä puhun itsestäni myös, ja mä kirjoitan itseni kautta, mutta mä uskallan väittää, että se maailmaan tulee erilaisia sävyjä ja värejä ja mahdollisuuksia vaikka itsensä toteuttamiseen, kun hän ei joudu koko ajan käymään sitä keskustelua, onko tämä oikea maskuliinista käyttäytymistä, olenkin nyt oikeanlainen mies. Että jos mä nyt, en nyt väännä rautalangasta, mutta se...
Ei kun väännä, koska mun seuraava kysymys olisi ollut, että miten se käytännössä tapahtuu?
No mä esimerkiksi halusin lapsena tanssijaksi. että mä olin hyvä, mä olen edelleen hyvä, tai on se vaikea uskoa, kun kukaan 40-vuotias keskivartalonsa demokraateille uhrannut mies ei välttämättä näyttäydy minään parkettien virtuosina tai seksuaalisena luonnonvoimana. Ja niin mutta jonkinmoista kummaa rytmitajua saattaa olla ainakin muutamassa promillessa, niin musta oli hirvittävän viehättävä katsoa esimerkiksi jotain kilpatanssia tai jopa balettia, mutta ei mun tullut mieleenkään, että mä olisin ehdottanut. Mutta mun isälle, että no niin, että en mä nyt meekään judoharjoituksia, että mä haluan mennä tuonne tanssimaan ja jotain muuta. Tämä on silloin, että hegemonia sitoi, se oikea maskuliinus sitoi, että musta täytyy olla jotain väärää tai epäilyttävää. Ja ei tämä nyt ollut sellainen suuri kaipuu, että taisi kestää, mutta mä muistan, että oli tämmöinen vaihe, että olisipa kiva käyttää kehoa jotenkin muutenkin kuin lyömällä toisia miehiä.
Toivottavasti ei olisi liikaa vaadittu, että sillä keholla voisi jotain muutakin tehdä, mutta hyvä konkretisointi. Sä kirjoit tässä kirjassa aika paljon semmoista kamaa, missä ehkä niin kuin verrataan sukupuolia toinsa ja tehdään jonkinlaisia yleistyksiä tämmöisellä tasolla, että pojat ja miehet ei lue, mutta tytöt ja naiset lukee, tai miehet haluaa olla himoittuja lätkäjätkiä ja naiset taas haluaa olla näiden lätkäjätkien kanssa. Sä et niin kuin varsinaisesti väitä, että kaikki miehet ja kaikki naiset olisi tietynlaisia, mutta tässä kuitenkin käsitellään jollain tavalla sukupuolia kahtena erillisenä ryhmänä. Niin kuinka iso osa ongelmaa sun mielestä, Juhani Brander, on se, että me puhutaan niin paljon miehistä ja naisista kahtena monoliittina? Tämä on sana, mitä sä itsekin jo käytit, kun keskusteltiin siitä, että mitä miehuus on ja millaisena se nähdään.
Se on iso ongelma mun mielestä ja se on jotain, mistä pitäisi päästä eroon. Mutta tuossa mun kirjassani, kun mä puhun tästä tietystä jo vakiintuneesta maskuliinisuuden mallista, niin on ihan itsestään selvää, että mun täytyy silloin käyttää myös sitä vakiintunutta sukupuolijärjestelmää ja sitä heijastuspinta-alaa, mikä nyt ainakin meille heteromiehille on naiset.
Joo.
Ja sitten kun mä kirjoitan hyvin satiirisella käristetyllä tavalla, niin silloin siitä tulee tuommoisia yksittäisiä virkkeitä tai sävyjä, jotka on tietysti valitettavan monitulkintaisia.
Kyllä, Mar. Ihan tähän loppuun vielä, niin ne, jotka tässä aalloilla nyt ovat ja joita aihe kiinnostaa, niin osaatko sanoa jotkut semmoiset rohkaisun sanat niille, jotka jollain tavalla kamppailee sen tunteen kanssa, että tässä ollaan aika pienessä ja kapeassa roolissa yhteiskunnassa?
No kyllä mä nyt sanoisin, että elämä on hyvin lyhyt ja se arvamaton, ennakoimaton, minkä nyt tämä koronavirusepidemia itsessään on osoittanut, että kannattaa pyrkiä elämään tämä elämä juuri sellaisena kuin on ja kokee oikeaksi.
Yle X etusivu. Parhaat puheenaiheet.